Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 28. marta, ovo su najvažnije naslovi emisije. Ukoliko se ne dogovori sa ruskim vlasnikom kapa, crnogorska vlada ugrozit će odnose sa Rusijom, poručio ambasador Andrej Nesterenko. Filip Ujanović potvrdio da će Crna Gora podržati kandidaturu Vuka Jeremića za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pred specijalnim sudom u Beogradu očekuje se početak suđenja grupi pljevljaka Darka Šarića, optuženoj za šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Ima dovoljno dokaza da Bašar al-Asad odgovara pred Međunarodnim krivičnim sudom, izjavila UN-ova povjerenica za ljudska prava. Evropska unija pozvala Sjevernu Koreju da odustane od lansiranja rakete. I sadržaja emisije, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša ponovo vrijedno gradsko zemljište preda u vlasništvo preduzeću Carine. Čeda Popovića uprkos prethodnoj presudi Vrhovnog suda koja je nalagala suprotno. Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene kaže da je to klasičan primjer korupcije, ali ne odbacuje mogućnost da neki privrednici znaju nešto što bi Mugošu moglo da kompromituje ukoliko im na ovakav način ne izađe u susret.
Vjerovatno tu postoji i jedna doza ovog inata, bez obzira na sve institucije državne, on se često inati, vidjeli ste i vezano za upravni sud kako se ponaša, a ima i ovo da vjerovatno neko od njih zna nešto više ili može da kaže nešto što bi kompromitovalo gradonačelnika u tom smislu, tako da on je nekad i prinuđen da povuče neke poteze koji da bi jednostavno zataškao to što je radio.
Između ostalog poslušajte i kako su Boki na putu da obnove tradiciju veza dobrodskom čipkom, kulturnim blagom iz renesansnog perioda koje treba zaštititi. Kotoranka Mila Moškov.
Imamo podršku opštine Kotor, imamo podršku muzeja pomorskog, što je jedna jaka osnova za napredak dalje, da postane to brend. Da li će biti zaštićen? Ja se nadam da će i UNESCO da prepozna to, idemo ka tome.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko se crnogorska vlada ne dogovori sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom o rješavanju problema kapa, ugrozit će bilateralne odnose između Rusije i Crne Gore, kazao ekskluzivno za dnevnik Dan ambasador Rusije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko. Nesterenko ističe da nije dobra vladina odluka koju je podržala skupština da raskine ugovor sa ruskim partnerom. Odluka o uvođenju stečaja u kompaniju Vektra još jedna je bestijalna pljačka režima, tvrdi lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević. Prema podacima koje je saopštio, Vektra je zajedno sa svojim kćerkama kompanijama podigla kredite između 152 i 200 miliona eura, a namjenski uložila u Crnu Goru ne više od 50 miliona, računajući tu i cijenu koju je platila za privatizaciju HTP Boka. Ostatak od 100 do 150 miliona završio je negdje na privatnim računima van Crne Gore, tvrdi Medojević u izjavi za vijesti. Tužiteljka za ratne zločine Lidija Vukčević ispitaće od 16. do 18. aprila u Sarajevu učesnike dokumentarnog filma Heroj našeg doba Šekija Radončića kao svjedoke u istrazi uloge policijskog inspektora Slobodana Pejovića tokom ratnog zločina hapšenja i deportovanja bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine, javio je Dnevni Avaz. Pred specijalnim sudom u Beogradu trebalo bi formalno ispočetka da počne suđenje grupi Darka Šarića optuženoj za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Suđenje koje je 4. put trebalo da počne u ponedjeljak odloženo je za danas jer je nekoliko optuženih s tužilaštvom za organizovani kriminal počelo pregovore o zaključenju sporazuma o priznanju krivice. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović rekao je da će Crna Gora podržati kandidaturu Vuka Jeremića za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ujanović je u intervju za B92 kazao da Crna Gora podržava Jeremićevu kandidaturu zarad razvijanja što boljih odnosa sa susjedima. Prema Ujanoviću, Crna Gora je dala punu podršku Jeremiću za mjesto predsjednika Generalne skupštine UN-a. Hrvatska treba da povuče ambasadora iz Beograda ako Srbija rehabilituje četničkog vođu Dragoljuba Dražu Mihajlovića, smatraju u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Prema pisanju Globusa, u toj opozicionoj partiji traže da predsjednik Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović i šefica diplomatije Vesna Pusić budu odlučniji u suprotstavljanju pokušaju Dražine rehabilitacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski ministar spoljnih poslova Ali Akbar Saleh izjavio je da očekuje da će nova runda pregovora o nuklearnom naoružanju sa svjetskim silama biti održana 13. aprila, javila je agencija IRNA, prenosi Reuters. Saleh je rekao da se Turska ponudila da bude domaćin pregovora, a da će lokacija biti određena u narednim danima. Lideri Evropske unije pozvali su Sjevernu Koreju da odustane od lansiranja rakete dugog dometa sa satelitom, što je planirano za idući mjesec. Predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy naglasio je da je Evropska unija vrlo zabrinuta zbog vojnog nuklearnog programa Sjeverne Koreje. I još jedna vijest. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ima dovoljno dokaza kako bi Siriju prijavio Međunarodnom krivičnom sudu, kazala je UN-ova povjerenica za ljudska prava Navi Pillay. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad po zapovjednoj odgovornosti snosi krivicu što su režimske snage za mete napada imale i djecu, kazala je Pillay.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija radija Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru, 13:36. Ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nesterenko upozorio je crnogorsku vladu da će, ako se ne dogovori sa ruskim vlasnicima podgoričkog kombinata aluminijuma, to ugroziti odnose Moskve i Podgorice. Koliko je takva izjava uobičajena za diplomatsku komunikaciju ili više liči na ucjenu da se Crna Gora mora povinovati ekonomskim interesima ruskih oligarha koji su kombinat aluminijuma doveli do propadanja, uz dugove koji se mjere stotinama miliona eura. Tom temom bavio se Dimitrije Jovićević.
Ne razumijem politiku crnogorske vlade, ljutito je za List Dan konstatovao ruski ambasador u Podgorici Andrej Nestarenko. Nije mu jasno kako su, kako kaže, njeni visoki zvaničnici još prije raspisivanja tendera za prodaju kombinata aluminijuma molili Ruse da preuzmu tu kompaniju, pozivajući se na istoriju, bratske odnose i potrebu očuvanja crnogorske ekonomije, a sada te iste Ruse tjeraju. Zato se Nestarenko zalaže da se ruska M+ grupa Oleg Deripaske i vlada dogovore o nastavku poslovanja u Kapu. U suprotnom, to će ugroziti crnogorsko-ruske odnose. Koliko je tako oštro upozorenje uobičajeno za diplomatski jezik i da li će tim povodom reagovati crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, do početka ove emisije nismo uspjeli da saznamo. Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Branko Radulović iz opozicionog pokreta za promjene, koji se dugo bavio problemima u Kapu, Nestarenkovu izjavu naziva nastavkom ucjenjivačke politike i dodaje:
kamo sreće i da Bog da, da se napokon Crna Gora okrene sebi, da ne zavisi ni od istoka ni od zapada, nego da i sa istokom i sa zapadom ima jedne partnerske, uvažavajuće odnose, da budemo uistinu uvažani međunarodni faktor, a ne prepoznatljiv po korupcionaškim postupima, ne stjeciste ruske i ostale mafije, nego zemlja gdje će pravo i pravda dominirati. Jednostavno bi se nasmijao tome i rekao mu: ajde, prošetaj.
Raško Konjević iz SDP-a, manje članice vladajuće koalicije, koja je prva zatražila raskidanje odnosa sa ruskim partnerima u Kapu, ne misli da epilog dešavanja u toj kompaniji može na bilo koji način da utiče na odnose Crne Gore i Rusije.
Ne treba miješati odnose dvije države sa jednim investitorom koji se pokazao nesolidnim, jer je svakome jasno da ne poštuje svoje ugovorne obaveze. Odnosi između dvije države počivaju na političkim i ekonomskim interesima i mislim da će se oni dalje nastaviti uzlaznim trendom kakvi su bili i da neće na te odnose baciti sjenu ovaj problem koji država Crna Gora ima sa ruskim partnerom koji ne poštuje ugovorne obaveze. Kad ne poštujete ugovorne obaveze, onda ne postoji drugi način da tu saradnju nastavite osim da taj ugovor raskine.
Podsjetimo, kabinet premijera Lukšića nedavno je odlučio da raskine ugovor sa ruskim vlasnicima Kapa, koji najveće crnogorsko preduzeće ostavljaju u dugovima koji se mjere stotinama miliona eura. Da se Lukšićeva i percepcija ambasadora Nestarenka bitno razlikuju u tome ko je kome pomogao, potvrđuje premijerova nedavna izjava u intervju televiziji Vijesti, u kome je potvrdio kako je vlada 2009. teret od 60 miliona eura nametnula građanima, pošto je Oleg Deripaska bio u problemima.
Deripaska je jedva živ dolazi u Crnu Goru, tada u pratnji Sergeja Šojgu, Kosova, koji je između ostalo kao kopresedavajući onog tima za ekonomsku saradnju zastupao njihov interes. Dakle, on je tada lično čovjeka koji definitivno nema, ne znam koje milijarde, nego na čovjeka koji je u svakom, dakle, predinfarktnom stanju.
Podgorički kombinat aluminijuma prodat je 2005. za 48,5 miliona eura offshore kompaniji, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, a koji se obavezao na dodatne investicije. No, umjesto nove tehnologije, znanja, korporativne kulture i svježe kapitala, samo je koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura, ali i ostale povlastice vlade, koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura kapovog duga iz perioda prije međunarodnih sankcija. Ugovorom o poravnanju koji ruski partner nije ispoštovao, vlada je preuzela i garancije na dug ruskih vlasnika inostranim bankama o 132 miliona eura, od čega će 22 miliona Deutsche Banci uskoro stići na naplatu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Čuli smo dakle priču kako Rusi ne poštuju ugovorne obaveze u Kapu, a kako ih brani njihov ambasador. Naredna priča je o gradonačelniku koji ignoriše sudske odluke. Naime, nakon dugotrajne konfrontacije sa Upravnim sudom, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša sada je zabio prst u oko i cjelokupnom pravnom sistemu. Kritičari postupaka Mugoše kažu da je njegov najnoviji potez da vrijedno gradsko zemljište preda u vlasništvo preduzeću Carine Čeda Popovića uprkos prethodnoj presudi Vrhovnog suda koja je nalagala suprotno, očigledan slučaj korupcije kojim treba da se pozabavi tužilaštvo. Priča Esada Krcića.
Glavna kontroverza u vezi 15.000 kvadratnih metara gradskog građevinskog zemljišta u podgoričkom naselju Stari aerodrom je odluka gradonačelnika Miomira Mugoše da umjesto za 13,5 miliona tu parcelu proda za svega 2,5 miliona eura, i to čovjeku za koga kritičari Mugošinih postupaka tvrde da je gradonačelnikov blizak prijatelj i saradnik. Cijel slučaj je dobio sudski epilog, a konačnu riječ je imao Vrhovni sud koji je naložio da se transakcija poništi, odnosno da grad vrati 2,5 miliona eura koje je preduzeće Carine Čeda Popovića uplatilo na račun grada, kome se za uzvrat vraća zemljište. Prema medijskim informacijama, gradonačelnik Mugoše je uprkos presudi ostao uporan u namjeri da preduzeću Carine omogući da se dokopa vrijednog placa, pa novembra prošle godine sa tom firmom navodno sklapa sporazum o rješavanju međusobnih odnosa kojim sporno zemljište ponovo prelazi u vlasništvo Carina. Iz gradonačelnikovog kabineta danas nije bilo moguće dobiti ni potvrdu ni demanti, ali je Dnevnik Vijesti uz nova saznanja objavio i fotografiju dokumenta, pa je sasvim izvjesno da je informacija o predaji zemljišta uprkos presudi Vrhovnog suda i bez ikakve konsultacije sa gradskim parlamentom autentična. Gradski odbornici iz opozicionih partija negoduju zbog ponašanja gradonačelnika Mugoše. Ako su medijski navodi tačni, gradonačelnik Miomir Mugoše i direktor preduzeća Carine Čedo Popović su zaključili štetan sporazum po građane kojim je suspendovana presuda Vrhovnog suda, rekao je za naš program odbornik Socijalističke narodne partije Aleksa Bečić.
Veliki broj prijava smo i procesuirali i tokom prethodnog mandata odbornika i svakako pozivali mnogo puta državno tužilaštvo za razne druge slučajeve, a prethodno Carine, jer je Carine nešto na što je SMP ukazivao od samog početka ovih radnji. Pozivali smo državno tužilaštvo da ispita, jer prosto imate situaciju u Podgorici da je marginalizowana skupština glavnog grada i da jedan čovjek, a to je gradonačelnik Podgorice, radi stvari na način kako su građani Podgorice mogli da vide u prethodnom periodu, a svakako daleko od interesa i daleko od očiju građana Podgorice.
Afera je počela tenderom 2007. na kom su pobjedile Carine, pa pošto su mjesec dana kasnije odustale, a potom se sa gradonačelnikom dogovorile o kupovini za 11 miliona eura manju svotu, a onda zahvaljujući nevladinoj organizaciji MANS javnost sve saznala, nije bilo druge nego da stvar završi na sudu. Vrhovni sud je na slučaj stavio tačku krajem 2010. da bi nakon skoro jednogodišnjeg mirovanja gradonačelnik Miomir Mugoša napravio novi sporazum po kom zemljište ipak odlazi u vlasništvo firme Carine. Odbornik opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak kaže da ovaj slučaj predstavlja klasičan primjer korupcije, ali i samovolje gradonačelnika glavnog grada.
Pretpostavljam da ima mnogo dilova sa raznim privrednicima, da ima on svoje favorite u našim, da kažem, preduzetnicima i uspješnim u Podgorici, tako da vjerovatno tu postoji i jedna doza ovog inata, bez obzira na sve institucije državne, on se često inati, vidjeli ste i vezano za Upravni sud kako se ponaša, a ima i ovo da vjerovatno neko od njih zna nešto više ili može da kaže nešto što bi kompromitovalo gradonačelnika u tom smislu, tako da on je nekad i prinuđen da povuče neke poteze koji da bi jednostavno zataškao to što je radio.
Odbornik Nove Srpske demokratije Radoš Zečević smatra da se radi o korupcionaškom poslu za koji se može reći da je s obzirom na rizik Mugoša bio visoko motivisan.
Iskreno rečeno mislim, znači ovo je samo moje mišljenje, da je tu u stvari neka druga priča, da su neki drugi lični interesi u pitanju i u kombinaciji što se tiče vlasničkih prava u samoj firmi Carine. I da je to jedan poseban vid korupcije i zloupotreba ovlašćenja koje ima kao gradonačelnik. Gradonačelnik jeste odgovoran za izvršenje budžeta. Tačno je da on u statutu ima neka ovlašćenja, ima u stvari vrlo jaka ovlašćenja kao gradonačelnik da raspolaže imovinom glavnog grada, ali svakako na bazi odluka skupštine. I prosto je očigledno da je s ovim postupkom, ne znamo, svakako je svjestan rizika koji je, ali očigledno su i motivi jaki da tako nešto uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Naredna priča u emisiji za Crnu Goru je o tome kako se ponašaju pojedini studentski lideri u Crnoj Gori. Naime, studentski lideri koji bi trebalo da predstavljaju snagu društva i buduće reformatore koriste zapravo iste ili slične mehanizme kao i njihove starije kolege političari. Primaju nadoknade za članstvo u raznim tijelima, plaćaju im telefonske račune, troškove za gorivo. Uz to uplaćivan im je i novac za nepoznate namjene i to sve rezultira iznosima koji nijesu u potpunosti usaglašeni sa finansijskim izvještajem univerziteta. Kreću li se crnogorski studenti uhodanim stazama njihovih starijih kolega na javnim funkcijama i kakve su moguće posljedice takvog ponašanja? Slušamo Srđana Jankovića.
Mnoge javne službe u Crnoj Gori, dio državnih institucija i preduzeća u državnom vlasništvu karakteriše postojanje privilegija za upravljačke strukture i ujedno netransparentno trošenje budžetskog novca. Taj deformitet se prelio i na jedan broj studentskih organizacija. Objavljujući podatke o brojnim nadoknadama i troškovima studentskih organizacija, posebno studentskog parlamenta, prema pisanju podgoričkih vijesti tokom prošle godine je iz budžeta isplaćeno preko 85.000 eura, a da ti iznosi nisu u potpunosti usaglašeni sa finansijskim izvještajem kojim raspolaže Univerzitet Crne Gore, niti dijelovima izvještaja. Uplate studentskim organizacijama korišćene su za nepoznate aktivnosti. Studentski predstavnici prema izvodima primaju naknade za svoj rad u godišnjim iznosima od 600 do 1600 eura, a finansijski izvještaj bilježi troškove za telefonske razgovore i troškove goriva, mazuta i ložulja. Pored toga, dio čelnika studentskih organizacija su ujedno i omladinci i aktivisti vladajućih političkih stranaka. Ovim povodom smo pokušali da stupimo u kontakt sa predsjednikom studentskog parlamenta Petrom Golubovićem, koji nije odgovarao na telefonske pozive. Ponašanje prema budžetskom novcu koje je registrovano kod državnih institucija prelilo se i na studentske organizacije ukoliko su navedeni podaci tačni. Prema riječima Daliborke Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, netransparentno finansijsko poslovanje univerziteta i neadekvatna reakcija nadležnih organa doprinosi širenju opšte klime neodgovornosti i trošenja sredstava. Uljarević poziva institucije da reaguju na informacije o trošenju novca studentskih organizacija.
Institucionalni oblici studentskog organizovanja na samom univerzitetu su oduvijek kod nas bili rezervoari partijskih aktivista kojima su lični interesi bili ispred studentskih, o čemu ja vjerujem najbolje svjedoče dobiti takvih studentskih lidera i njihove dalje političke i poslovne karijere, zatim nepostojanje javno dostupnih i kredibilnih izvještaja o njihovom radu i što je najgora posljedica sve lošiji položaj i uslovi studiranja studenata za čija se prava oni navodno zalažu. Ja bih htjela i ovdje da pozovem nadležne organe da u skladu sa svojim ovlašćenjima izvrše kontrolu finansijskih izvještaja studentskih organizacija na Univerzitetu Crne Gore i da ukoliko postoje nepravilnosti o kojima mi već dosta dugo slušamo i imamo ozbiljne indicije, pokrenu određene procedure.
Ukoliko su informacije o netransparentnom trošenju javnih sredstava i privilegijama u studentskim organizacijama tačne, to je krajnje zabrinjavajuće i predstavlja posljedicu 30-godišnjeg urušavanja sistema vrijednosti, kaže profesorica Božena Jelušić.
Ukoliko su svi ti navodi tačni, a pretpostavljam da se to može lako provjeriti, onda bih ja rekla da je u pitanju svojevrsna dijagnoza koja dolazi, jedan račun koji dolazi na naplatu poslije dobrih 30-ak godina urušavanja rapidnog sistema vrijednosti. Dakle, mladi ljudi su prosto preuzeli modele od onih koji su njihovi roditelji, odnosno koji su donosioci politika u čitavom ovom periodu, i taj oblik ponašanja je nešto što je duboko utemeljeno, izgleda u biće naših građana. Veoma su rijetki pojedinci koji rade besplatno, koji bez nadoknade žele da se angažuju. Sve se isključivo gleda kroz mogućnost koliko sam tu ja dobar i koliko se ja tu mogu ugraditi. Dakle, ukoliko je to sve tako, onda je to više nego ozbiljno, onda je to krajnje zabrinjavajuće, onda je to znak da je naše posrnuće negdje stiglo do onih bedema koje nikad nije trebalo da pređe. Jer ako mladi ljudi nemaju barem dio idealizma da mijenjaju svijet i da ga učine boljim mjestom za život, onda se plašim da je zaista negdje posljednja obra.
Za novac koji se opredjeljuje za studentske potrebe treba da brinu na prvom mjestu studenti, kaže Daliborka Uljarević, i konstatuje da je ključna potreba studenata da budu proaktivni dio univerziteta.
Crnogorski studenti i studentkinje sami treba da budu proaktivni, da iskoriste mogućnosti da utiču na procese donošenja odluka na nivou univerziteta, jer ako njih nije briga gdje idu novci koji se opredjeljuju za njihove potrebe, teško da će se iko drugi time baviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U nastavku svijet, situacija u Siriji je pod lupom i dalje. Međunarodne javnosti, naime Sjedinjene Američke Države, su pozvale predsjednika Sirije Bašara al-Asada da odmah preduzme akciju kako bi uvjerio svijet da je ozbiljen u namjeri da uspostavi mir u zemlji. Kina, baš kao i arapski ministri vanjskih poslova, pozvali su vladu u Damasku da održi pregovore s opozicijom i da konča nasilje. O tome više od Sabine Čebaravdić.
Portparol američkog State Departmenta Victoria Nuland ocijenila je kao važan korak odluku sirijskih vlasti da prihvate mirovni plan izaslanika UN-a i Arapske lige Kofi Annana. Američka ministrica vanjskih poslova Hillary Clinton ocijenila je vrlo važnim inicijalni korak sirijskih vlasti koje su pristale na plan, ali je upozorila. S obzirom na istoriju Asadovih pretiranih obećanja i bijednih ispunjenja, saglasnost s planom mora rezultirati hitnom akcijom. Njegovu ćemo iskrenost prosuđivati prema tome što će učiniti, a ne što je izjavio. Sukobi u Siriji nastavljeni su čak i nakon što je Ananov portparol saopštio da su sirijske vlasti prihvatile njegov plan u 6 tačaka za okončanje nasilja. Prema podacima UN-a, od početka sukoba u Siriji prije godinu dana stradalo je više od 9000 ljudi. Stoga Hillary Clinton upozorava. Ako je Asad spreman zatvoriti ovo crno poglavlje sirijske istorije, to može dokazati trenutnim naređenjem svojim trupama da zaustave vatru i povuku se iz naseljenih područja. Arapski ministri vanjskih poslova uoči samita u Bagdadu, prvom takve vrste u zadnjih 20 godina u Iraku, pozvali su sirijsku vladu da održi pregovore s opozicijom i da okonča nasilje. Kina je izrazila nadu da će vlasti u Damasku i sirijska opozicija poštivati svoje obaveze iz Ananovog plana. Portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova Hong Lei istakao je kako je Peking zadovoljan odlukom sirijskih vlasti da prihvate UN-ov plan i da se nada političkom rješenju krize u Siriji. Plan Kofija Annana predviđa obustavu svih oblika oružanog nasilja, evakuaciju povrijeđenih i dostavu humanitarne pomoći, te sveobuhvatne razgovore za pronalaženje političkog rješenja. Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:54. Za kraj emisije jedna priča zanimljiva, interesantna iz Boke. Naime, kako su entuzijasti u Boki na putu da obnove tradiciju veza dobrodskom čipkom, kulturnim blagom iz renesansnog perioda koje treba zaštititi. Naime, zajednica Italijana u Crnoj Gori pokrenula je revitalizaciju venecijanske i dobrodske čipke neprocjenjivom kulturnom blagu koje zaslužuje UNESCO-vu zaštitu, kažu sagovornici naše Jasne Vukićević.
Mila Moškovi je jedna od kotoranki koje rade Dobrodsku čipku, a o kojoj je pisano još 1573. u popisu mira za jedne Dobroćanke.
Nastala je velika pauza, znači od srednjeg vijeka pa na ovom malo se što promijenilo, dok su recimo Venecijanci napredovali i tu imate novih ponata dosta.
Dobrodska, kao i venecijanska čipka, pripada renesansnoj čipki, a ideja da se revitalizuje potekla je od zajednice Italijana u Crnoj Gori.
Dva kursa su završena u Kotor, po dva mjeseca. Obučeno je 20 žena. Ja sam imala sreću da sam bila u Veneciji 21 dan na usavršavanje te renesansne čipke i normalno sad to prenosim ženama u Kotor, odnosno u Boku, je ta čipka, ona se zove Dobrodska, ali radila se u cijelu Boku.
Zajednica Italijana je organizovala kurs izrade čipke iz italijanske provincije Gorizia, koja se nekada radila i u Kotoru. Za učenje izrade čipke potrebno je 6-godišnje školovanje. Mila Moškov.
Teško je radit, zahtjeva dobar vid, odnosno dobro svjetlo. Sporo se radi, ali time je njena vrijednost veća. A to je bio i bila jedna kultura življenja. Znači, upotrebljavala se ta čepka kao kolari, kao rukavi, detalji. Znači, veš se ukrašavao, posteljina, znači, bijankarija kompletna, zavjese, bile su čak i abažuri od lampi, isto sa tom čipkom. Možete uraditi što god hoćete. Konac je pamučni, što tanji, to je i ljepši rad.
Osim što se saradnjom italijanske regije Friuli Venecija Giulia i Kotora obnavlja tradicija Dobrodske čipke, čine se i prvi koraci da se zaštiti to neprocjenjivo kulturno blago Boke Kotorske, jer, dodaje Mila Moškov, Dobrodska čipka zaslužuje UNESCO-vu zaštitu.
Imamo podršku opštine Kotor, imamo podršku muzeja pomorskog, što je jedna jaka osnova za napredak dalje, da postane to brend. Da li će biti zaštićen? Ja se nadam da će i UNESCO da prepozna to, idemo ka tome, da bi se njena vrijednost pokazala i da postane prepoznatljivi dio ne samo turističke ponude kroz Boku i za Crnu Goru. Imamo toliko ljepote, zašto nas ne bi i po ovome prepoznali? Na kraju postoje svjedočenja da su ljudi znali za ovu čipku. 910. godine jedna cacara, to je kapa ženska, je u Beču ocijenjena visokom ocjenom i tada se znalo za ovaj vez i postojali su ljudi koji su to cijenili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti. Ukoliko se crnogorska vlada ne dogovori sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom o rješavanju problema kapa, ugrozit će bilateralne odnose Rusije i Crne Gore, kazao je za Dnevnik Dan ambasador Rusije i Crne Gore Andrej Nesterenko. Nesterenko ističe da nije dobra vladina odluka koju je podržala Skupština da raskine ugovor sa ruskim partnerom. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović rekao je da će Crna Gora podržati kandidaturu Vuka Jeremića za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vujanović je u intervju za B92 kazao da Crna Gora podržava Jeremićevu kandidaturu za rad razvijanja što boljih odnosa sa susjedima. Pred specijalnim sudom u Beogradu trebalo bi formalno ispočetka da počne suđenje grupi Darka Šarića optuženoj za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Suđenje koje je četvrti put trebalo da počne u ponedjeljak odgođeno je za danas, a nekoliko optuženih s tužilaštvom za organizovani kriminal u međuvremenu su zaključili nagodbu o priznanju krivice. Tužiteljka za ratne zločine Crne Gore Lidija Vukčević ispitaće od 16. do 18. aprila u Sarajevu učesnike dokumentarnog filma Heroj našeg doba Šekija Radončića kao svjedoke u istrazi uloge policijskog inspektora Slobodana Pejovića tokom ratnog zločina, hapšenja i deportovanja bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. objavio je Dnevni Avaz. Lideri Evropske unije pozvali Sjevernu Koreju da odustane od lansiranja rakete dugog dometa sa satelitom, što je planirano za idući mjesec. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci, uz frekvenciju Radija Slobodna Evropa i naš talas u programu za Crnu Goru. Budite i sutra u isto vrijeme. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.